This is the Standard Podcast.
พอมีงานหนังสือทีเราก็จะรู้สึกว่ามีหนังสือมากมายที่น่าอ่านแต่อุปสรรคคือมันเยอะเกินจะอ่านไหวไม่รู้ว่าเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร
แถมเวลาก็มีน้อยเงินก็มีจำกัดเราเลยอาสาคัดมาให้หวังว่ามีสักเล่มที่เหมาะกับคุณ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
จริงๆหลายๆคนเคยถามรีดเดอรี่มานะว่าทำไมถึงเลือกทำร้านหนังสือวรรณกรรมล่ะถามพี่โจไปดีกว่าว่าทำไมพี่โจถึงอ่านวรรณกรรม
เราว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่ตอบคำถามเคยมีคนถามว่าวรรณกรรมคนไม่อ่านหนังสือแล้วเหรอเราเถียงมากเพราะว่าหนังสือวรรณกรรมอ่ะเป็นศิลปะที่ตอบคำถามเราคือเราทุกคนมีคำถามชีวิตในใจกันทั้งนั้นแล้วว่าชีวิตเราทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมหนังสือขายดีสำหรับคนช่วงอายุ20-30เพราะมันเป็นช่วงอายุที่คนตั้งคำถามเยอะว่าชีวิตฉันจะทำงานอะไรดีรู้จักความรักครั้งแรกจะเป็นยังไงการสร้างครอบครัวใหม่เป็นยังไงซึ่งหนังสือเป็นสิ่งที่ตอบคำถามเหล่านี้คือถ้าเทียบกับศิลปะอื่นๆเช่นเพลงเนาะเพลงมันก็จะให้ความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกสร้างอารมณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนังก็ให้เราเห็นภาพชีวิตคนคนนี้แต่หนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบคำถามไม่ว่าคุณจะมีคำถามอะไรเลยเป็นโปรดักที่เจฟเบซอสคนที่ทำอเมซอนเลือกทำเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มีตอบทุกสิ่งในชีวิตอะตั้งแต่การเพาะปลูกเห็ดจนกระทั่งถึงความรักความตายเราว่าหนังสือตอบคำถาม
เราเล่าย้อนก่อนละกันว่าไม่ใช่เล่าย้อนสิเพิ่งอ่านหนังสือแล้วเนี้ยเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อเซเปียนหนังสือเพิ่งออกเลยเป็นหนังสือของคุณยูวัล โนอาห์ ฮารารีใช่ป่ะเป็นนักเขียนเป็นโปรเฟสเซอร์คนอิสราเอลละกันหนังสือเล่มนี้จริงๆมันเป็นหนังสือเล่าเรื่องประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์เนาะว่ามนุษย์มีความเป็นมายังไงตั้งแต่เราสมัยเป็นลิงตัวใหญ่แล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงพูดถึงเล่มนี้จะเอามาโยงกับวรรณกรรมอะไรเงี้ยคือหนังสือเล่มนี้บอกว่าจริงๆอ่ะมนุษย์โฮโมเซเปียนน่ะมันมีความเด่นตรงที่เรามียีนพิเศษคือยีนเล่าเรื่องซึ่งมนุษย์อ่ะตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้วที่แตกต่างจากสัตว์สปีชีส์อื่นอะไรเงี้ยมันคือการเล่าเรื่องนั่นแหละคือมนุษย์สามารถสร้างตำนานได้สร้างพระเจ้าได้สร้างเรื่องเล่าที่เป็นจุดร่วมของผู้คนจำนวนมากเพื่อให้ผู้คนมีความเชื่อสร้างระบบระเบียบของสังคมให้ไปในทางเดียวกันได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือที่มาของว่าทำไมมนุษย์ถึงมีจินตนาการสร้างเรื่องราวมาเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นละครเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้พวกเราเห็นในสิ่งเดียวกันให้ได้อะไรเงี้ย
มนุษย์เป็นสัตว์ขี้เล่าเนาะขี้เล่าไม่ใช่ขี้เล่าแบบดื่มเหล้านะแบบขี้เล่าเรื่องอย่างเช่นแบบสมัยก่อนไปล้มไดโนเสาร์มาคงกลับมาเล่าหน้าดูว่าแบบว่าฉันล้มไดโนเสาร์กันยังไงอะไรเงี้ยหรือพวกเราเองนั่นแหละไปเจออะไรมาเราก็เล่าเรื่องให้ใครบางคนฟังเสมอ
กำลังจะบอกว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราคือเรามียีนของนักเล่าเรื่องอยู่ในตัวกันอยู่แล้วมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่างานวรรณกรรมเรื่องเล่าบทกวีหรือแม้กระทั่งแตกต่อไปเป็นศิลปะอื่นๆอย่างจะเป็นดนตรีจะเป็นอื่นๆที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องเล่าเหล่านี้ครับเราพูดถึงเรื่องวรรณกรรมไทยกันเนาะในเอพิโซดนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงเนี้ยมันมีงานของใครบ้างมีหนังสือเล่มไหนบ้างที่น่าสนใจ
โอ้ยน่าตื่นตาตื่นใจสนุกมากอะ
มาที่เล่มแรกกันเลยครับลิงพัดกรนะครับเขียนโดยปราบครับจากสำนักพิมพ์แพลวสำนักพิมพ์ครับผมก็คือผลงานก่อนหน้านี้ของปราบที่เราแบบคุ้นหูกันนะครับก็คือนิรันดร์หันโนบแล้วก็กาหุนมหรทึกนะครับ
เป็นซีรีส์ด้วยนี่
ใช่ครับเป็นซีรีส์ทีวีที่ดังมากอยู่ช่วงนึงนะครับพอมารอบนี้เนี่ยปราบก็เขียนถึงนายตำรวจคนนึงนะครับชื่อไตเติงซึ่งเขาต้องกลับไปที่บ้านเก่าครับที่ภาคใต้นะครับผมซึ่งก็ต้องไปตามสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งมันจะมีสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่แบบเป็นทริคของหนังสือของปราบเลยนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยจากกาหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรอยสักใช่ไหมครับนิรันดร์หันโนบก็จะเป็นพวกกราบกรของสุนทรภู่นะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นปริศนาตัวเลขแล้วก็ตารางประหลาดนะครับ
ตารางประหลาดนี่มันคือยังไงอะพี่โจ
มันคือตารางปริศนาซึ่งก็ไม่อยากจะบอกมากเนาะมันเป็นตัวเลขที่แบบเป็นตารางซึ่งเอาไว้ไขปริศนานู่นนี่นั่นดีกว่าเราอ่านแล้วลิงพัดกรซึ่งสนุกมากมากเอาแบบส่วนตัวสุดๆเลยนะเราว่าสนุกกว่ากาหนอีกพูดอย่างนี้ได้ไหมอะ เพราะอะไรรู้ป่ะเราว่าปราบมีลูกเล่นมากขึ้นคือสนุกขึ้นคือจริงๆเราอ่านในเคยอ่านในสัมภาษณ์หรืออ่านในคำนำก็รู้ว่าปราบก็เครียดนะสมมติจะทำอะไรที่เป็นแบบภาคต่อจบกาหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ภาคต่อแน่ๆข้อหนึ่งคืออ่านเป็นอ่านก่อนกาหนก็ได้แต่ว่ามันมีตัวละครที่สปินออฟมาจากกาหนซึ่งใครชอบกาหนก็จะรู้ว่าปราบเป็นนักเขียนที่แบบแยบยลมากฉลาดมากชื่อเสียงที่ว่าแดนบราวน์นี่เราขอให้อีกคนเลยว่านี่คือแดนบราวน์จริงๆมันสนุกมากๆอะไรในแต่ละหน้าที่เราอ่านแต่เล่มที่เราบอกว่าเราชอบลิงภาคก่อนมากกว่าเพราะว่าปราบเขาใส่เรื่องของดราม่าติกลงไประหว่างเพื่อนลงไปด้วยคือใครที่อ่านกาหนแล้วรู้จักคู่หูแชนกระบี่อันนี้ก็จะมาเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้ซึ่งก็จะใส่ความสัมพันธ์สำหรับเราก็เรียกว่าจิ้นวายไหมนะคู่นี้ก็เอ๊ะกันเอ๊ะใช่จะใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสนุกอ่ะมันมีอารมณ์นึงที่อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนซีรีส์ Netflix คืออย่างงี้คนไทยอ่ะไม่คุ้นกับการอ่านหนังสือรหัสคดีเราคุ้นกับการอ่านหนังสือดราม่าซึ่งหนังสือดราม่าส่วนใหญ่มุมมองมันจะเป็นมุมมองพระเจ้าซึ่งเห็นเรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ในหนังสือหมวดหมู่สืบสวนสอบสวนหรือรายคดีเนี่ยเราคนอ่านไม่รู้เท่าๆกับที่ตัวละครเอกไม่รู
้
แล้วเรากำลังสืบหรือรู้พร้อมๆกันจากครูหรือว่าอะไรคำใบ้นิดๆหน่อยๆไอ้คำใบ้ก็คือไอ้ตารางปริศนาที่เมื่อกี้นี้พี่เอิร์ธเล่าให้ฟังจากตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยค่อยๆคิดตามกันไปใครคือคนฆ่าแล้วคดีนี้เกิดขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
สำหรับเรื่องถัดไปนะครับผุดเกิดมาลาล่ำนะครับเขียนโดยอารยาลาดจำเริญสุขจากสำนักพิมพ์มติชนนะครับในหนังสือผุดเกิดมาลาล่ำนะครับจะพูดถึงไลลิยาโดยแบ่งการพูดถึงตัวตนของเขาเป็น3ช่วงวัยนะครับตั้งแต่ช่วงเด็กของเธอนี่ก็คือเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นครับผมขาดแม่ไปแล้วก็พ่อเนี่ยก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็เล่ายาวมาจนถึงช่วงวัยสาวของเขานะครับซึ่งก็พูดถึงการออกมาใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นอยู่ในมหาลัยศิลปะแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงวัยทำงานนะครับก็คือหลังจากที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นศิลปินอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พยายามท้าทายขนบธรรมเนียมประเพณีของศิลปะแล้วก็ของกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย
ผมดีใจมากเลยที่สมัครพิมพ์มติชนเอามาทำเวอร์ชันใหม่เล่มนี้
เวอร์ชันจราภาพเราเรียกเองคือตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้น
ไม่ไม่คือเวอร์ชันที่ออกมาปกแข็งเวอร์ชันแรกอ่ะซึ่งจริงแล้วเวอร์ชันนี้มันเป็นหนังสือที่ขายในงานในเทศกาลศิลปะของคุณอารยาด้วยนะมาหนึ่งคือราคาเล่มละ1,000 บาทกับสองคือตัวหนังสือเล็กนิดนึงอ่านยากอะไรเงี้ย
มันเป็นหนังสือที่อ่านให้ฟังดีกว่าเสมือนนำในเรื่องรางของรุ่งสางระหงคู่โคมไฟสว่างขาวบนเสาซ้ายขวาขนาบประตูรั้วบ้านหลังใหญ่ฝั่งซอยหนึ่งส่งถ้อยสนทนาข้ามซอยอกแตกสายเปลี่ยว2เลนที่ถูกผ่ากลางด้วยคลองส่งน้ำแคบริมน้ำมาไม่ขาดสายนี่คือพารากราฟแรกของเรื่องนี้ คือเราพูดตรงๆว่า เราอ่ะไม่รู้จักอาจารย์อารยาพูดสารภาพเลยมารู้จักอาจารย์อารยาตอนที่เข้าลองลิซีไรท์แล้วหลังจากนั้นน่ะใน Facebook เพื่อนเราทุกคนคนนี้ก็ป๊อปอัพอ้าว
ทุกคนพูดถึงหมดเลย
ทุกคนพูดถึงหมดเลยทุกคนที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook อ่ะก็สุดท้ายก็ต้องหยิบขึ้นมาอ่านเนาะคือมันได้อารมณ์แบบความวรรณกรรมที่ฟินมากภาษาที่สละสลวยมากละเมียดละไมมากแต่เรื่องราวว่ายังไงถามกันตอนนี้ก็เล่าไม่ถูกเหมือนกันว่าเรื่องคืออะไรแต่มันเล่าไม่ถูกเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นหนังสือประเภทที่เราต้องใส่ความคิดจินตนาการของเราลงไปในนั้นด้วยแล้วถ้าอ่าน10 คน 10 คนก็พูดไม่เหมือนกันหรอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าสมมติว่าถ้าตอนนี้เรากำลังอินกับเรื่องของความตายอยู่เราก็จะบอกว่าหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับความตายแต่ถ้าคุณกำลังอินเรื่องของความรักหรือผิดหวังในความรักคุณก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความผิดหวังในความรัก
ถามสั้นๆคำเดียวพี่โจอ่านยากไหม
ถามว่าอ่านยากไหมมันก็มีหลายแบบนะถามว่าอ่านยากก็ยากแต่ว่าพออ่านไปสักพักพอเริ่มคุ้นเคยอ่ะมันก็จะอินมากจะวางเป็นอีกเล่มที่วางไม่ลง
ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมเรื่องนี้นะคือเวลาเราได้ยินใครเล่าให้ฟังถึงชีวิต3ช่วงวัยของเขาคือวัยเด็กวัยสาวและวัยชราเนี่ยคือมันเหมือนกับว่านักเขียนคนนี้คือเขาตกผลึกในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะมากแล้วกลั่นออกมาเป็นเรื่องเล่าของ3ช่วงเวลาของชีวิตให้เราอ่านได้ขนาดเนี้ยแสดงว่ามัน
พี่เนใช้คำว่าตกผลึกถูกต้องเลยมันแบบเหมือนอาจารย์แกเข้าใจว่าชีวิตมันคืออย่างเงี้ย
เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์อารยามางานนี้งานศิลปะของแกอย่างเงี้ยคือแกเปิดเพลงให้โศกฟังอะไรเงี้ย คือก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วเกิดมันเป็นเรื่องเล่าในนิยายของแกจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ย
ส ำหรับเล่มต่อไปนะครับเป็นชู้กับผีเขียนโดยวิสิทธิ์ศาสนเที่ยงนะครับจากสำนักพิมพ์สถาพรครับผมเป็นเรื่องราวของนวลจันทร์ครับที่ต้องไปตามหาสามีของเธอเองนะครับที่หายเข้าไปในกรุงเทพหรือเมืองหลวงนั่นเองนะครับเธอก็ตามไปจนเจอบ้านของผู้ดีเก่าหลังหนึ่งซึ่งมีเจ้าของเป็นคุณนายรัญจวนนะครับแล้วก็มีสาวใช้ชื่อสมจิตนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เก็บงำความลับอะไรบางอย่างไว้ซึ่งเธอก็เข้าไปพัวพันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องก็มาขี้คายกันในวันแรม15ค่ำนะครับซึ่งทุกอย่างบอกมาเลยครับว่าคนร่างเธอไปไหนแล้วความลับของบ้านนี้คืออะไร
ผมว่าคนที่เคยดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคงรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วว่าเป็นยังไง
มันมีหนังสือคล้ายๆกันคือหนังสือรุ่นพี่ที่พี่วิสิทธิ์เขียนเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่โนเวลไลซ์มันไม่เหมือนกับครับโนเวลไลซ์หมายถึงว่าเราเขียนนิยายขึ้นมาจากหนังเนาะแต่อันนี้เหมือนพี่วิสิทธิ์เขาตั้งใจจะเขียนเป็นนิยายอยู่แล้วดังนั้นความร่ำรวยหรือความเป็นวรรณกรรมมันมีอยู่เต็มที่ในหนังสือ
หมายความว่าสิ่งที่เราจะได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้คือไม่ใช่การแปลงบทภาพยนตร
์ม
าเป็นน
ิ
ยายใช่ไหมแต่มันคือจุดเริ่มต้นของนิยายที่กลายไปเป็นหนัง
นิยายที่ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ออกมาด้วยซ้ำเลย
โอเคโอเคแปลว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราสมมติว่าคนดูหนังแล้วทำไมจะต้องกลับมาอ่านเล่มนี้ล่ะ
คือพี่วิสิทธิ์เขียนหนังสือดีกว่าที่คิดว่ะเอาพูดกันตรงๆนะผู้กำกับหนังจะมาเขียนหนังสือแล้วเราก็เอนิดนึงนะแต่พอรุ่นตั้งแต่รุ่นพี่เราเชื่อเลยว่าเป็นชู้กับผีนี่ต้องเป็นเล่มที่ขายดีและดังมากๆแน่
ๆถามพี่โจในฐานะที่เคยเป็นคนเขียนบทดีกว่าว่ามันมีวิธีการต่างกันแค่ไหนของการเขียนงานเป็นนิยายกับการเขียนเป็นบท
กับหนังอ่ะคือเสียงล่ะจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราดูหนังผีแล้วเรากลัวเสียงนะไม่ได้กลัวภาพมันเวลาเงียบแล้วก็ผ่างมาสักทีเนี่ยเป็นใครก็ตกใจแบบว่ามุกตื้นๆอ่ะกับตัวหนังสือเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ไงมันค่อยๆให้ภาพเรานักเขียนก็จะเล่าให้เราค่อยๆจิ้นกันเราเองอ่ะนิยายผีเนี่ยใครพูดว่าเป็นนิยายเล่มละบาทสมัยก่อนเนาะที่แบบว่าดูเหมือนไม่มีคนค่าใช่ป่ะแต่เอาจริงๆแล้วมันกำลังสอนชีวิตเราในแง่ที่ว่าเรามีเรื่องอีกบ้างบนโลกใบนี้ที่เราไม่รู้เราอยู่กับความไม่รู้และไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันสั่นหรือพาเราไปที่ตรงจุดไหนนิยายผีอ่ะจะสะท้อนชีวิตเราในมุมนี้แหละ
สำหรับเลือกต่อไปนะครับผู้หญิงสีฟ้าเขียนโดยชมพรแสงกระจ่างนะครับจากสำนักพิมพ์คมบางครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งนะครับซึ่งเขาไปบังเอิญเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าเกิดเป็นแบบความรักแต่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าตัวผู้หญิงเองหรือว่าชื่อวิลังลองเนี่ยนะครับเขามีอาชีพอยู่ในแวดวงสีดำนะครับซึ่งมันก็เกิดความไม่เข้าใจเกิดความลับเกิดความซับซ้อนกันในความสัมพันธ์นะครับซึ่งมันก็ย้อนกลับไปในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ของคน2คนในเรื่องของการสร้างครอบครัวความไว้ใจแล้วก็ความใส่ใจกัน
ซึ่งนิยายของอาจารย์ชมาพรเนี่ยใครก็รู้อยู่ว่ามันเจ๋งยังไงเวลาเราอ่านวรรณกรรมไทยนักเขียนรุ่นอาจารย์น่ะท่านเหล่านั้นมักจะเขียนนิยายเพ้อฝันหรือในเชิงดรามาติกค่อนข้างมากแต่อาจารย์ชมาพรเลือกเส้นทางที่เรียลลิสติกมากๆซึ่งมันไม่ฮิตเลยในกระแสสังคมการอ่านสมัยนั้น
ไม่ค่อยดราม่า
ไม่ค่อยดราม่าแต่ว่านิยายแบบนี้เมื่อข้ามยุคข้ามสมัยมาถึงยุคนี้ซึ่งคนชอบอะไรที่เรียลลิสติกแบบนี้เราอยากให้นักอ่านใหม่ๆเปิดใจกับอาจารย์ชมาพรมากๆเพราะมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณมากๆเลยว่าถ้าคุณมีคุณแม่เป็นโรคไบโพล่าสมมติคุณจะอยู่กับเขายังไงถ้าคุณมีแฟนที่กำลังนอกใจคุณจะอยู่กับเขายังไงถ้าคุณมีการความเห็นเรื่องการเมืองไม่เหมือนกับพี่น้องที่อยู่ในบ้านคุณจะอยู่ยังไงกับเขาอะไรเงี้ยนี่คือข้อดีของนิยายอาจารย์ชมาพร
สำหรับเล่มต่อไปนะครับ The Count of Monte Cristo นะครับเขียนโดยนพพันธ์บุญใหญ่นะครับจากสำนักพิมพ์อบุ๊กครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคาทอลิกลึกลับกลางป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวละครอยู่ในนั้นก็คือจะมีเด็กสาว5คนมาสเตอร์1คนศพ1ศพแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนอีก1คนนะครับโดยตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดซึ่งจะเข้าไปทดสอบความดำมืดในจิตใจของแต่ละคนนะครับซึ่งมันมีประโยคนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสโคปของเรื่องนี้ได้เลยก็คือมันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นบันทึกชีวิตจากความทรงจำที่เราต่างแชร์กันจนกลายมาเป็นคำถามตัวตนของพวกเรามาจากไหนเราถูกหล่อหลอมมาจากเบ้าประเภทใดและที่สำคัญเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ
เรื่องนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับที่เห็นสำนักพิมพ์อบุ๊กเริ่มทำนิยายแล้วแถมเป็นนิยายไทยด้วยผมได้ยินเรื่องนี้ตอนที่เป็นละครละกันว่ามันเป็นละครประเภทนัว นัวคือแบบนึกถึงแบบนัวฟิกชันอะไรเงี้ยแล้วก็มีความกอธิกหน่อยๆกอธิกหมายถึงในนี้น่าจะเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อโรงเรียนประจำอะไรเงี้ยก็คงแบบฉากกอธิกมาละมืดๆแล้วก็แบบมีมาสเตอร์บาทหลวงเรื่องราวของความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนยังไง
ก็ต้องติดตาม
เล่มต่อไปครับ Is Possible จริงเสมือนจริงนะครับเขียนโดยสโลชาทารานะครับจากสำนักพิมพ์ PS ครับเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น9เรื่องนะครับบนสมมุติฐานความสัมพันธ์แปลกใหม่ที่ไม่มีอยู่จริงนะครับตัวละครที่ไม่สมบูรณ์แบบเลยกลายเป็นเรื่องรักที่เหนือจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสโลชาผู้ไม่ยิ้มจะมีความรักแบบไหนลินดาผู้ใช้ชีวิตกับปัญญาประดิษฐ์ยุคไซเบอร์แล้วก็สุวิมลผู้ไม่มีตัวตนบนรูปถ่ายครับผม
โอ้ยเล่มนี้เซอร์ไพรส์อีกแล้วว่าอยากอ่าน คือพูดถึงสำนักพิมพ์ PS ว่าแบบช่วงปีเนี้ยเป็นสำนักพิมพ์ที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่านักเขียนถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนเนี้ยวัยรุ่นวัยทำงานช่วงต้นๆที่เริ่มมีความรู้จักความรักความผิดหวังการอกหักอะไรเงี้ยแต่เล่มนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยพาเราไปอีกขยักหนึ่งอ่ะคือแบบเราจะมีความสัมพันธ์กับ AI แล้วอ่ะกับโรบอทแล้วอ่ะวันนี้มันเป็นแบบความสัมพันธ์บนไซไฟหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยครับน่าอ่านมาก
คือคุณสโรชาธาราเนี่ยพูดตรงๆว่าเรายังไม่รู้จักว่าคือ
ไม่รู้จัก
นี่เป็นหนังสือเดบิวต์ของเขาเลยนะแต่วิธีคิดมันน่าสนใจไงเราคงเคยคุยเล่นๆกับเพื่อนไงว่าเรามันเป็นคนไม่มีตัวตนน่ะแต่นี่ชีเอามาเขียนเป็นเรื่องสั้นเลยไงมีตัวตนจริงๆแบบถ่ายรูปไม่ติด
ถ่ายรูปไม่ติดเป็นผีหรือ
แบบเราไม่มีตัวตนคืออะไรคืออย่างนี้ไงล่ะหรือแบบเราอาจจะเคยคุยเล่นๆกับเพื่อนว่าเฮ้ยฉันอ่ะเป็นคนที่ไม่มีหัวใจว่ะฉันแบบว่าแบบไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆเอ๊ะหรือว่าฉันเป็น AI วะหรือว่าฉันเป็นหุ่นยนต์วะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอามาขยี้ขยายเป็นเรื่องสั้นซึ่งมันทำให้เราเห็นมุมมองความรักในมุมที่ไม่อยากใช้คำว่าตรงกันข้ามก็มุมอื่นละกันมุมที่เรานึกไม่ถึง
จริงๆชื่อเรื่องก็น่าสนใจนะครับคำว่า if possible เนี่ยคือเดาเอาละกันว่าน่าจะมาจาก impossible แล้วก็เปลี่ยน im เป็น if อะไรเงี้ยคือ impossible มันคือความเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะแต่เขาตัด im ออกแล้วใส่ if ก็เดาว่าคงจะนำเสนอว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ขึ้นมาล่ะ
หรือความเป็นไปได้ในความเป็นไปไม่ได้ล่ะทุกอย่างมันเป็นไปได้นะ
จริงหรือเสมือนจริง
เออจริงหรือไม่จริงซึ่งอะไรคง
เดาว่าเรื่องสั้นเหล่านี้คงตั้งคำถามกับความจริงเสมือนจริง
แล้วน่าสนใจPS ทำหนังสือหนา200หน้าแล้วนะฮะพี่น้องมันไม่ใช่หนังสือเล่มเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะฮะ
คือนอกจากหนังสือที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องเล่าความดีงามจริงๆยังมีหนังสืออีกหลายๆเล่มมากเลยเนาะที่เอากลับมาพิมพ์ซ้ำใหม่ในช่วงนี
้เล่มนี้เลยร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรักของประชาคมลุนาชัยซึ่งเป็นเล่มที่เราว่าพี่ประชาคมเขียนได้แบบฟิลกู้สุดๆแล้ว สำหรับหนังสือใครเป็นแฟนคลับก็รู้อยู่เนาะอีกเล่มนึงที่เราอยากจะแนะนำคือเล่มชื่อว่าเท่ารักเธอของอิมชื่อจริงชื่ออะไร
อรุณีศรีสุข
อรุณีศรีสุขมันเป็นเรื่องรักสามเศร้าของหญิง2ชาย1เพื่อน2คนรักผู้ชายคนเดียวกันอารมณ์มันคล้ายๆกับกล่องใบชนีสีแดงดากันดาเนาะแต่นี่ก็คือดาร์กกว่าเศร้ากว่าน้ำตาเล็ดตอนจบก็ร้องไห้กันทุกคนอะ
มีอีกเล่มนึงที่เอามาพิมพ์ใหม่ของนันมีบุ๊กส์นะครับเล่มเบรนท์รอยทรายของชเลวุฒานันเนี่ยเป็นพิมพ์ครั้งที่2ละซึ่งเมื่อก่อนนะคิดว่าเล่มนี้เป็นนิยายแปลนิยายทะเลทรายอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆก็คือแบบนักเขียนไทยนี่แหละก็คือเอาชีวิตของมาโคโปโลมาเล่าอีกพาร์ทหนึ่งที่เรายังไม่รู้แล้วเขามาแต่งต่อว่าแบบชีวิตครึ่งที่สูญหายไปเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อบ้างกับอีกเล่มที่น่าสนใจนะครับมีเล่มที่เป็นหนังสือประกวดแล้วกันจากเวทีประกวดเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ชื่อเรื่องว่ากุหลาบบนดวงจันทร์ของนันบีบุ๊กส์เหมือนกัน
นิยายวิทยาศาสตร์ที่เป็นวรรณกรรมไทยมันก็หายากมากๆเนาะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณนันบีบุ๊กส์ซึ่งไม่เคยหยุดในการทำเรื่องสั้นเลยอันต่อไปเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรของมติชนทำชื่อว่าชา Read Revolution มาจากคำว่า Read บวก Revolution เนาะซึ่งเขาเหมือนจากปฏิวัติการอ่านโดยการทำชาออกมาเป็นซีรีส์เบลนด์ใหม่1รสชาติให้ชิมให้ดื่มไปพร้อมกับการอ่านเรื่องสั้นของอูรุดาโควินเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวเรื่องใหม่ที่เขียนขึ้นใหม่ซึ่งบอกเลยว่าเราได้อ่านแล้วแบบว่าโหยโอ้โหยมากอ่ะพี่อูรุดานี่ข้ามไปอีกขั้นมากอ่ะเขียนเจ๋งมากๆวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องหนังสือวรรณกรรมไทยน่าอ่านทั้งนั้นเลยปกติพี่เนทกับเอิร์ธเป็นคนพกหนังสือติดตัวกันไหมอะแล้วถ้าพกกันคนละกี่เล่ม
เอาจริงๆเนี่ยเอิร์ธเป็นคนพกตลอดเวลาเลยนะพี่คือเนี่ยในกระเป๋าก็ยังมีนะ
ครับ
คือมันแล้วแต่วันเลยอะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือ2ไม่2ก็3แน่นอน
ทำไมอะ
มันคืออะไรไม่รู้พี่แต่คืออันนี้มันคือนิสัยจริงๆนะคือไอ้สองในสามเล่มเนี่ยมันมีเล่มที่อ่านอยู่แล้วสองอีกเล่มนึงเนี่ยมันก็คือแบบติดมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันดีนะตอนเราแบบช่วงว่างๆอ่ะเราอ่ะเอาขึ้นมาอ่านได้ตลอดเลย
ผมเป็นคนสปีชีเดียวกับพี่เอิร์ธเลยคือต้องพกกระเป๋าเอ้ยพกหนังสือเหมือนกันก็คืออย่างน้อย2เล่มนะคือหลักการ2เล่มเนี่ยก็คือมันจะมีเล่มอ่านสนุกอยู่เล่มนึงที่กำลังอ่านอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่อีกเล่มนึงอ่ะมักจะพกหนังสือเล่มที่แบบพกไว้อุ่นใจอ่ะคือมันเป็นเล่มที่เราอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละเรารู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันต้องมีเหมือนพักเครื่องหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แต่ความรู้สึกว่าถ้ามีหนังสือเล่มนี้ติดตัวเราเมื่อไหร่ที่ต้องการมันเราหยิบขึ้นมาได้ทันทีอะไรเง
ี้
ย
เฮ้ยคำถามเนี้ยเราถามเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือบ่อยนะหลายคนก็ตอบอย่างเงี้ยต้องพกกัน2เล่มอย่างเงี้ยขึ้นไปเสมออ่ะมันก็เป็นนิสัยสำหรับคนแสดงว่ามันเป็นนิสัยของคนที่ชอบอ่านหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าใครอยากอ่านหนังสือก็ลองพกหนังสือติดตัวอาจจะไม่ต้อง2เล่ม3เล่มพกสักเล่มนึงเพื่อที่ว่าแบบเราไปนั่งรอหมอรอแบบสั่งอาหารก็หยิบขึ้นมาอ่านมันก็เป็นการสร้างนิสัยการ
จริงๆมันไม่ใช่การฆ่าเวลานะครับเราเรียกว่าเป็นการใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่ากับหนังสือของเรามากกว่าReadery Podcast จะคอยอัปเดตหนังสือน่าสนใจให้คุณ
ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ
ติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears